Radio Kapi.
Te balandi balola kala kimia matondo mingi bino paso bozuli bakwa kolanda biso na tongo alelo totombele bino bolandi bolambo basangwa biso boku sebo yango bantoma babayi ekolo bazongela kinda ko ya makita mokolo mwa mosalaminei sima ya loi na bango bakuta na kikuna na palais du peuple. Kimia ezongi utamwa mikolo na etando ya etuka ya Ituri mwa mobulu mozali koyokana ezali nde bayi masanga mabasimba mandoki bazali kowela bitando bya botimoli makele elobaki mokambi moyangeli wa etuka. Directeur Mokambi Misalamia Hydrocarbure a yebisi ete carburant e yaki ezali ya malamu na bokese nina nungu nungu e yokana ki ete carburant wana e yaki utamwanda ezali ya malamu te. Iyo bo yebisi ngai basuku mibale ya ndako ya Bontoma e fongola ki Misalamia bango mukolo mwa mosalamine mpona makita sanza alibwa makita makotala mingi mambi ya misolo to budget na maloba maye mokambi wa sena atalisa kimpasi ya komona ete lobiko lwa bato lozali koyika marampasi asengi na mbula matadi mpo ya kobongisa lobiko lwa bakongole bati lukwebo asenga kimpe baba kisa motango mwalifuta lia basali o ngambo na ye mokambi wa assemblée nationale alobaki ete azali ko sosolate komona ete république démocratique du congo ekweyi na mutambo mwa mpasi ya kozanga bilei mpona bitumba bizali koleka kati ya Russe na Ukraine nzokande ekolo na biso etonda na bozwi na mabele makoki kosala bilanga na mayi mpe biloko bisusu bya ntina mpona lobiko lwa bato na kozwaka maloba mpona kofongola eleko ya makita ya sanza tozali Christophe Mboso asengaki babongisa budget eikama na mambi ya bilanga bongo nde ekomema république démocratique du congo na komikoka omatali bilei sangwe susu ezali awa na mboka mokonzi Kinshasa lisanga lya basi bakozalaka na Sud Kivu bango bakendeki na Assemblée nationale mpo kotalisa bosenga bango bakolinga ete ekolo na biso kolekela Assemblée nationale mpe sena batala likambo lya bunaga na nzambi lekisika sanza misato uta etando wana ya mabele mabiso pe zinga zinga na yango ezali na kati ya maboko tomboki ba M23 bayi bapesami maboko na ekolo Rwanda. Tolanda na moko bango azwaki maloba oboso bwa Jean Désiré Kanyama.
Awa toye koloba ya ba député na ba parlementaire na biso ba sénateur lelo bazongi toye ko tout na bango likambo ya cité ya Bunagana oyo eza na ma problème ya insécurité oza assiégé na ba terroriste ya M23 oyo bazo kotaka koleka na nzela ya Uganda lelo l'équipe 90 jours plus oyo bazo siéger kuna bato bazo kufa lelo toye lokola ba mama mutu moko kotuna bango ndenge nini kimia ekokota kuna Bunagana eyo kosenga kimia bana bazo zonga klase kuna na mboka ya Bunagana ba mama bazo kima bana bazo kendekela cité tolingi ba député na ba sénateur na biso ba briser silence tolingi toye ba bazo loba nini nde yango toye kosenga na bango ndenge nini bako libérer Bunagana ba soutenir FARDC pour que kimia ezonga.
Mwa kimia ekoti na bitando biike bia etuka ya Ituri bitumba biye bizali koyokana na territoire ya Djugu, Bijo, Plito, Blanquette na ndambu ya Irumu ezali masanga mababundi mazali kowela mabulu ya botimoli makele to mabanga ya talo. Wana maloba mamo yangele tuka Ituri azala kiko yanola na mituna mia Radio Okapi General Johnny Luboya Kashama asengi na batombo kiwana bakota na molongo makoluka kimia tolanda ye na elobeli ya Isaac Remo Yope.
Tangu tokoma kiawa ba milisia wana ba groupe armé bazai koboma na ba village na ba site ya ba déplacé ba place mingi makambo wana to silisi yango to konzi azui rapport oyo ke to sali ba opération batu mingi bakufi kote wana alobi botika sikoyo to sala ba dialogue ne oyo to zo sala sikoyo pe to sololi na batu nyoso na ba groupe armé nyoso etikali nini etikali base la PDDRCS PDDRCS c'est vrai koya mais soki e kominano te mutu na mutu azonga na sala na ye baza ba jeune baza makasi ba agriculteur bazonga ba pêcheur bazonga e komi sikoyo oh non FP FRPI bazobunda pona nini oh tozana kare minye moko boye tumoni FP e bandi kolia mbongo koleka biso il faut to kabola mbongo bien nde makambo e bandi kaka na ba mini ko bomawe zaraki avant oyo ko kende ezali susute
si Sima ya Goma Vital Kamerhe asili kokoma na Sud Kivu mwa mosala minei kolekela na libongo lia Kaliba kuna na Katana ezali na territoire ya Kabare na ba kilometre tukumisato na Engumba Bukavu. Vital Kamerhe azui maloba oboso ba imboka yambo akota na Engumba Bukavu epai wapi asali meeting na Place de l'Independance Bukavu ezali eteni ya yambo mobem mokome mamokambi wa parti politique INC na ba territoire nzike ya etuka Sud Kivu. Kozanga boyokani kati ya bayi Kabila ya Bateke na Bayaka, premier ministre Wakala Adolphe Muzito asengi na boko mpe basusu babika na kimya boka kimbela mokolo mwa mosala misato na kwa muto etuka Maindombe. Mokambi wali sangali ya politique nouvelle élan andimaki ete amona kina miso na ye moko ba mboka esila kozikisa mape bato bazalite mingi basila kokima ekpai bakimela bazali kobika na mpasi na yango amemela kibango masungi ya bisaleli mpe bilia asengi na mbula matadi esana na lombangu mpo ya koika bokengi tolanda Adolphe Muzito na eteni ponela kibiso Alain Irunga mochange.
Volonté ya cohabitation entre communauté ezali qualité munene ya ba congolais, qualité munene na bino bana kwa mu dembo vandiao. Po valeur wana to entretenir yango, pona ba génération za ko yame, pona yango eloko ba bengi justice, eloko ba bengi vérité. Yango nde ezali base suprême. Et dans l'entretemps, na ko senga de toute urgence ba konzi ya mboka, ba renforcer sécurité côté wana. Awa boy na za ko yanzela na za ko mona ba ndako baza ko brûler bongo siko na kati entre machambio ti côté ya kwango kuna et pas mukilizalite nze mukilizali menzele zalite na banzi pasi kuna kutweleki photo renforcer sécurité il faut sur le plan humanitaire basonga population wana eza responsabilité ya pouvoir politique zali responsabilité pe ba ONG au niveau national et international likambo ezali awa na moni Congo mubimba soto bangi toto résoudre yango te mboka o te bitete toza ko kende na ngwati.
Tokende na Ituri epai wapi batangi basi koleka kama mitano na bana bake na se ya mibu zomi na mwambe banso bazwama na makasi po kusangisa na bango nzoto na territoire ya Jugu. Mokambi wa bureau genre alobaki yango na bunya oboso ba bapanzi sango alobaki ete basusu sambo basangisa kina bango nzoto na makasi na poso eleki na Mongwalu. Pona yango basengi mbula matadi na kosukisa kozanga bokingi ezali kongalisa mpe kobutisa motango mwa kosangisa nzoto na basi na makasi na territoire ena. Bana bake pene koto mine eito mitano ba tangami ko bela bokono bwa cancer mobu nyonso na République démocratique du Congo. Motango moyo mozali seko mata Nzambi bazali ko mona bokono yango sima ya tango. Ilobaki munganga Dr. Hassani Karim munganga mayele atali mambi ya bokono bwa oncologie pédiatrique na clinique universitaire ya Kinshasa. Alimbola kimaso oboso bwa grâce Amzati.
L'un des éléments importants de
cette ya makambo mati na mokolo mwalelo ezali ko fungula mayele na mambi matano ya yambo bokono bwa cancer bozoka pe bana yango esali makape o ekolo ya biso RDC. Ya ibale mwana akoki pe kobika na bokono bwa cancer ezala pe awa na biso na RDC. Ya isato cancer ya mwana moke esali sta makana talo mingi te lokola ya mokolo. Kasi mawa mingi zambi bakoni baike bayaka bobele tango pasi engali pe bazali nsusu na makoki mingi te. Ya ine mwana moke abeli cancer asa ngeli na masungi malolenge ndenge na ndenge to bengi pluridisciplinaire pe ya suka ezali ko kundula po ya bato banso te kanser ya mwana moke yango emoni saka bilembo na ibandeli pe moboti nyoso asengeli ko keba na yango bongo soki otali mwana na nokati na misu na ye pe omoni mwa litono like to pe liso lizali ko tengama esengeli ko kima mbango kolakisa monganga wa miso to ophthalmologiste zambi ekoki pe kozala ebandeli ya kanser ya mwana moke soki pe tango ozali ko sukula mwana osimbi libumu pe oyoki mwambu mayoko na kati yeba solo te mwa mbeba ezali
qu'il faut prendre en charge rapidement.
Ndimbolani ntoko simba na ntina ya carburant esengela kikokoma na poso eye na mwanda o ituka Congo Central bo elubama ki na Office Congolais de Contrôle OCC na ba réseaux sociaux ebisakete carburant wana ezali malamu te. Directeur atali marketing o OCC alobaki lelo oboso bo bapanzi sango ete kozanga boyokani ekotaki moke na mambi ya maloba wana abakisaki koloba ete mosala mosili kosalema carburant bakoteka ekozala malamu. Tolanda Frank Mukanya Musenga na eteni eponela kibiso grâce à Amzati.
L'OCC a déjà formellement pris position par rapport à cet amende.
OCC est celui qui a été fait na Sangalokuta et Zali Koloba Manamboka Kinshasa. Carabian Oyo Batuba Zali Koloba et Zali Amabe Yangoka Kande ba Imboka Togo ba Sombaki Yango na Poste Leki Kouta Mboka Bapaya. Kasi Bokite Mboka Togo et Pelimoto. Zali se Carabian Wanande komi Awana Kinshasa. Turebi Maya Masengedi Pokundima Carabian Topitolo Ekoto Omabele ya Congo Démocratique. Sokoto Moni Carabian Ekoti Nakoto Sakate Mibeko Yambo mboka tukoti yango nano pembeni yambo ya kubongisa yango mbala mosusu soki mosala mwana mosalemi wana bakoki koteka yango bozali komona bamituka ya makapitolo ezali kokoba koyengela awa na mboka Kinshasa tokobanda na ino kubongisa yango maleme malembe na kosalaka makasi ezanga tena ba station service.
Awa suka basango tolengela kipona kopesa bino na tongwa lelo matondo mingi na bino masobozo akili bakwa kolanda biso totombele bino yambo ya zanga elamu tika nkolo nzambi abatela biso na bino tokutani susabile kobia pokwa.